Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera. Biribabiberi, biribabiberi, biribabiberi bubu. Gaurkoan Bilbo iria irratian musika protagonista ez edonolakoa, Bilboko kontzerbatorioan tuba astea ospatzen ari da, eta irratira bertaratu dira Bilboko Kontserbatorioko ikasle eta irakasleak. Tuba astearen barruan ekintza hori ere izan da, gurekin berba egitea, baina gu ere eure musikaz gozatzeko aukera izango dugu. Ez da edozeinen musika, ez da ohikoa, eta ere tuba eta bombardinoak elkarrekin entzutea, eta plazerra izango dugu datozen minutuetan hortaz gozatzeko. Lehenengo kantua, metalesko soinurik sakonak karriko dizkibuten kantua, baitugu prest hemen lagunak, Edith Piafen Hin L'Amour izango da. Musika berezia dugu protagonista Bilbo iria irratian, ez edozein musika, metalesko soinuak ditugu. Egun hauetan Bilbon ospatzen ari da tuba astea. Instrumentu honi eta bombardinoari eskainitako egitarau berezia. Kontzertuak, masterclassak eta mundu mailako gonbidatuak ere izan dituzte. Eta azken honetan, irrati honetara, bertara etorri dira Bilboko Kontserbatorioko ikasle eta irakasleak. Gaurkoan beraz, musika zuzenean entzuteko aukera izango dugu, tubaren soinua gertutik ezagutzeko, eta instrumentu honek gordetzen dituen sekretuak eta kuriosidadeak ere galdetuko dizkiogu, gure gonbidatuei. Ander dugu batetik, konserbatorioko irakaslea, haupa Ander, arratsaldeon. Eta gero ikasleak ere etorri dira, eurek entzungo ditugu eta, Sara, Aizea, Ander, Leire eta Ania ditugu gurean. Arratsaldeon zuei ere.
Arratsaldeon.
Bueno, Ander, lehenengo eta behin zuri galdetuko dizugu. Zu izan zara eta honen guztiaren sustatzailea, ona bizita egitera etortzearena ere.
Niek urte batzuk pasatu nituen Euskara ikasten,
Eta, bueno, pues orain placer handia... placer handia da, pues hemen etortzera... Pues tuba erakustera.
Bueno, esan dut hasieran, ez? Aste oso bat tubari eskeinita. Tuba astea antolatu duzu eta kontserbatorioan, denetarik pizka bat, ez? Ikasleekin eta, bueno, eta son handiko musikariekin ere, ez? Klaseekin.
Bai, bueno, tuba astea, bueno, bueno, nire asmoa izan zen, pues hasieran, pues ikasleekin piña egitea, bai? Normalean, astean zehar, oso arraroa da, pues, denak elkartzea.
Bai, ez, egon hartzen dituzue klaseak banan-banan?
Bai,
bai.
Aha.
Eta, gero, claro, maia desberditan daudenez, pues oso zaila da, pues, pues hori, elkartzea eta deno batera jotzea. Orduan, pues hori izan zen nire lehen
kezka.
Bai, eta helburua. Eta gero, pues bueno, zorionez, pues aste hontan etortzen dira mundutik bi tuba jole oso ospetsuak eta oso...
Ja, nik ez nituen ere ezagutzen, eh? Sergio Carolino,
Sergio Carolino
eta Josep bai. Bruguera, ez? Baina bai. Begiratu dut orduan pizka bat eta son handiko musikariak dira.
Bai, bai. Orduan, pues bueno, kontaktuan jarri nintzen beraiekin eta lehenengo momentutik, pues... esan zuten baietz, parte hartzeko, tu bastea, eta, bueno, eta, pues, bueno, poliki-poliki, pues...
Joan da osatzen.
Bai.
Bai, gainera, kontzertu bat ere eman zenuten ez, Ander?
Bai, bai.
Bai, urbildu mikrofonora, ez zitzan lotzarik. Nola joan zen kontzertua, zer egin zenuten?
Egin genuen kontzertua Lasaien, ikasolan. Oso ondo ibili zen, jendea etorriz zuten tuba ikusera bueno, eta bombardinoa eta bueno
tuba edo bombardinoa jotzen duzu?
Nik bombardinoa jotzen.
Bombardinoa. Hori da Opa Etxebesteko pelikulako instrumentua, ez?
Bai, bai, bai.
Hori da. Agian horrekin zen ezaguna bombardinoa gurean. Bai, ez.
Oso garrantzitsua agertzea telebistan, eh?
Hori da, kano, bai, ikusgarritasuna emateko, bai. Ez? Bueno, eta masterclassak ja dagoeneko izan dira?
Atzo
izan ziren.
Atzo izan zen bat, eta bestea izango da bihar.
Eta bestea bihar. Bai. Eta nola izan dira?
Oso ona izan zen, etorri zen Pef.
Josep Burguera.
Josep Burguera.
Mallorcako banda bakarlaria da. Bai. Eta, bueno, pues, oso interesgarria izan zen, bere aholkuak eta...
Orkestra askotan aritutakoa da, ez?
Bai.
Eta, okerrez banago, bihar beraz, Sergio Carolinon txanda izango da?
Bai, bia. Bai.
Hori ere, mundu mailako referentea da.
Bai, biek lan argia egiten dute, pues, baitu ba... Bai bombardino, pues zabaltzea eta musika klasiko klasikotik kanpo, pues zabaltzeko.
Bigarren kantu bat ere eskainiko digute, kontserbatorioko irakasle eta ikasleek bombardino eta tubarekin, eta orain klasikoa, musika klasikoko pieza bat, Adiagio deiturikoa, John Sinfonhonen Adiago entzungo dugu.
Thank you.
bueno, agian ez dakit kontserbatorioan, zuek arraroak zareten, dinot, ohikoagoa izaten delako pianoa, edo biolina, ez, aukeratzea, nola sentitzen zarete? Bai, brain zuen txanda, ez du dena Anderreke erantzungo eta.
Ba, kontserbatorioan, ba, beste instrumentekin konparatuta ba, gutxi gaude, baina hori ere bai polita da, ze guztiok ezagutzen. Adibidez, pianorekin ez dakite, baina uste dut jende asko dagoela eta erregatik ez dira ba, hain ondo ezagutzen eta uste dut ez dagoela ba, piano aste bat eta gauzak honek egitea ba, oso polita da.
Eta, bueno, zuek ere podeis participar, eh? Contarnos también vosotras. Bueno, ¿cómo ha sido esta semana? O...
Muy bonita. Ha sido una semana muy bonita. Muy intensa, mucho trabajo, mucho estudio, pero muy bonita. Merece la pena.
Bueno, algo especial, ¿no? Aparte de las clases habituales.
Sí, obvio. El poder que... tener la grandísima suerte de que profesionales como Pep o como Carolino vengan a estar con nosotros, a darnos una masterclass. Ayer Pep, por ejemplo, nos dio clases individuales. ¿Oh? Y aprendes mucho, porque es una forma de aprender. Tienen muchos conocimientos. Entonces, para mí fue espectacular. La clase de ayer fue espectacular.
Bueno, eta hortaz gain, kontzertu ere eskaini zenutenez, lasaien, hori kontatu diguzu ya, ez? Bai. Eta orain, gero zer prestatu zue gaur hemen eskaintzeko?
Ba, elkarrekin...
Aizea zara zeu, ez?
Bai, boste.
Zer prestatu duzue?
Joko dugu, lasaien, jo genuen hiru obra berdinak, bostok elkarrekin, Hino al amor, adagio, eta gero osasaguna den bat lauteiatu.
Bueno, ohikoa da horrelako boskote batean jotzea, edo normalean banaka egoten zarete?
Normalean banaka.
Normalean banaka, ez? Bueno, orduan ere prestaketa berezia aukidu, ez? Aste honetarako zuentzat.
Bai, egongin entzaiatzen hainbat aste, bizpairu aste.
Gustatuko litzaizuke gero ezagitu orkestra handi batean jotzea?
Yo prefiero banda.
Banda batean.
Bai. Badinos instrumento de banda, no están orquestas. Hombre, si el futuro, sobre todo ellos que son más jóvenes. Obvio. Pero estar en una banda es muy bonito. Es muy bonito.
¿Ba, saudete bandaren batean?
Bai, nik Galdakaoko bandan
jotzen duzu, bombardinoa edo tuba?
Bombardinoa.
Eta zu?
¿Yo? En la banda de encartaciones, el bombardino también.
¿Eta zuek?
Enik Algortako bandan.
Algortako bandan.
Conservatorioko bandan.
Conservatorio nere banda dago.
Eta orkesta.
Eta orkesta ere, ez?
Nik orkesta jotzen du.
Bombardinoa ere.
Bai.
Bai, ez, aizea zuk esan didazu, pianoa ere jotzen duzula.
Bai, ni piano jolea naiz, baina nire, ba... bigaren instrumentua bombardinoa da. Eta asko gustatzen zait oso desberdina delako, pianoa bakarka jotzen da, baina bombardinoan aukera hau dugu non talde handiago batean jotzen da.
Banda batean edo, bai. Ez? Eta beste instrumentu batzuekin bizitzea, bai. Ez? Musika edo, ez? Bueno, gaurko esan diguzu ez, lasaien egindakoa ekarriko duzuela. Tuba eta bombardinoa oso ezberdinak dira, Ander?
Ez.
A ber, orain ja masterclassa guretzako, eh?
bueno, oso antzekoak dira, osea, desberdin handiena da, pues, tamaina.
Tamaina ikusi ditu, ekarri dituzuela, hemen ditugu, handiak dira, eh?
Bai, osea, orokorrean, biak handiak dira. Bai, bombardino baitua, handia dira, baina, bueno, claro, soka familiaren bezala, pues, aire metalesko familia, pues, tuba, basuena da. Eta, bueno, esan daiteke, bombardino dagoela, pues, tuba eta tromboien artean. Tesituraren...
soinuaren, vale. Vale, tromboia agian ezagunagoa egiten zaigulako,
Bai, tromboia, pues, bueno, ia mundu guztiak ezagutzen du.
Ezagutzen du, bai.
Bai, eta, bueno, bombardino...
Eta claro. Gero rock musikan edo, bueno, claro. Zelako estiloetan ere ikusi dezakegu gehiago, ez?
Claro, eta hori gertatzen zaio, edo gertatu zaio bombardinori. Bai, ez da hain normala ikustea, pues rock taldeetan edo jazz munduan Duan. Eta claro, ohikoago, o sea, ohikoena da pues
haizko beste instrumento batzuk bai, ikustea, ez?
Banda, musika banda batea.
Ah, bai, hori da.
Eta hori. Baina ba, sorionez badago gero eta gehiago pues musikalariek erabiltzen dutenak pues beste estilo pues jotzeko. Adibidez Sergio Carolinok pues premio asko irabazi du jazz munduan eta hori pues ez da oso normala. Normalean tuba erabiltzen da bai bandak edo orkestran.
Eta zuei, zerke erakarri zintuen? Zergaitik aukeratu zenuten Bon Mardinoa?
Lo mío fue casualidad.
¿Bai?
Sí, tenía un amigo que tocaba el bombata y tocaba en una charanga en Samasiku y era amigo del barrio toda la vida y yo tenía ganas de empezar a tocar un instrumento. Va, vente un día, venga, va, vente a tocar el bombardino y hasta el día de hoy. Así fue.
Andersun, zer erakarri zintuen?
Niri, pues, m'apetezio, iaza, m'apetezio.
Hori da, goak. Eta zuek, besterik gabe?
Ez da, egit, ez que, konservatorian hasten duzunean, ba, instrumento asko, ba, irakusten zaituz, eta, ba, ez da, egit, Bon Mardinoa ikusi nuen, eta gustatu zitzaidan.
Ba, lehenengo agian, begietatik sartzen da, ez? Bai. Eta gero ja...
Bai.
Ondo. Bueno...
Tuba munduan beti esaten dugu tubak edo bombardinok aukeratzen dute.
Zaituela zu, eh?
Nortzuk jo behar duten instrumentua.
Ez duzu zuek aukeratzen, berak aukeratzen zaitu.
Aukeratzen dute
instrumentuak. Ondo. Bueno, eta tuba aste honetan ere irratira bizita egitea egokitu zaizue, ez? Elkarrizketatxoa egin, baina baita ere joko duzue. Eta gaurko bizita hau bukatzeko, tu astearen eta instrumentu honi eta ez, bombardinoari eskainetago egitarau berezi honetan eta kontzertu eta elkarrizketa berezi honetan, ba bukatzeko, ba gure kantu, bastakitia herrikoia, itoitzen klasiko bat, ez, lauteiatu entzungo dugu, esan bezala, tuba eta bombardino ba, formatu honetan, boskote honetan.
Ba, bi. Thank you.
Iria, guretik mundura eta mundutik gurera. Biri bapi beri, biri bapi beri, biri bapi beri bubu.